Бұл жерде Димаш.
Ассалаумағалейкум, менің туған жерім Шоқалам. Мені танисың ба, жоқ па? Танымасаң тоқта, жақсылап мені тыңда. Бұл мен Димаш Шупан шыққан жас рэп сарбазы. Қазір рэпі дамысын дамытамыз. Рэпті біз рэп бағыты ұнайды маған. Ұнап тұрып мен сонымен қолданам. Астана, Алматы, батыс рэпі дамыған. Алшуға келсек Шудың рэпін дамытам. Шудың аты әйгілі анаша менен. Бірақ та мен әйгілі қылам рэппенен. Маған қарсы шықпандар, бәрі бір қарсы шықпайым. Керек емес қырылысы байсы рэппенен. Жаман рэпті көбі қолдайды солай. Лирика мен мимикаға қарамайды оңбай. Қазір айтады бәрі заман өзгерген деп. Шын мәніне келер болсақ өзгерген мағызада. Өмір өтіп бара жатыр бауырлар кезенімен. Заман өзгерген, адамдар керек еткен. Қазір көшеде жалғыз жүру мүмкін емес. Тобырымен таптап кетер көшедегі төбетер. Моп, топ, бәрін сегені коп, стоп. Қашанды жалғасады мұндай қатты кез, стоп. Бүгін жұмақта, ертен тозақта. Істеген ісіне жауап бересің Алланың алдында. Әлемнің ауырлығы әсер етті бәріне. Зорлық зомбылық істегені көшеде. 21-ші ғасыр дамыған қарулар бәрінің ұстағаны тек қана макар болар. Егер қисық сөйлесең кіресің қораға. Қазіргі заман сол, сөйлескенде абайла. Өмірдің қиын кезеңдер әлі алдыда. Хейтерді күтіңдер, заман әлі алдыда. Өмірдің қазір көріп жатыр ғаштысын. Адамдар сүруде енді басқа қайтсын. Күнде соғыс төбелес бірін бірін сояды. Болашағын ойламай қарун қолға алады. Өлтіреді бірін бірін жер үшін таласып. Қыз үшін атысып рамыстарға қатысып. Өмір қиындады адамдар өзгеріп. Қай жерде жүрсен де кетесің қырылысып. Баймын деп мақтанба, ақшаңды шашпа. Мені жамандап боқтағанша бауырлар тыңда. Рэп үлесіңді қос, дәрежем аз болса да. Қолдайды мені достарым, қане сенге қолдаса. Қолымды көтер көпке, база жоқ қолынан келсе. Жасай берін тоқтама, сөзді шығарамын. Ұйқасын келтіріп тыңдасаң кетесің. Терен ойға, терен ойға батырам. Жақсылап сен тыңда. Қазақпыз ба, мазақпыз ба, қазақ болсаң қолда. Жамандықты шақырма, қане жасыр міне. Таза қазақ шәріп міне осында. Қазақстан туын көтереміз көкке.
Бұл жерде Димаш, барлық қазақстандықтар және өзі